kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen jatkaessamme näitä opistoseuroja. Pyydän lukea puheen johdannoksi tekstin Vanhan testamentin lyhyimmästä historiakirjoihin kuuluvasta kirjasta, nimittäin Ruutin kirjasta. Sen kirjoittamisesta on jo yli 3000 vuotta, mutta siinä on edelleen jotain, joka puhuu meille elämästä ja siitä, miten Jumala johtaa sitä. Vaikka ajatellin, jos Jumala suo käsitellä tätä koko kirjaa, olen valinnut tekstiksi Ruutin omat sanat kipeällä hetkellä. Mutta Ruut sanoi, älä pakota minua eroamaan sinusta ja lähtemään luotasi, minne sinä menet, sinne minäkin menen. Ja minne sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansani ja sinun Jumalasi on minun Jumalani. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla. Ja sinne minut haudattakoon. Rankaiskoon minua Jumala nyt ja aina, jos muu kuin kuolema erottaa minut sinusta. Aamen. Olemme usein kuulleet Ruutista ja Boaksesta ja heidän melkein satumaisesta rakkaustarinastaan. Mutta Ruutin kirja on myös karua kerrontaa. Kerrontaa poikkeusoloista, pakolaisuudesta, nälänhädästä, kolmesta kuolemasta, jotka kaikki koskevat puolisoa. Se kertoo leskeydestä, lapsettomuudesta, yksinäisyydestä, kipeästä Anopin ja Minian hyvästelystä, elämän ja elannon epävarmuudesta ja valtaväestön kyräilevästä suhtautumisesta, suojelun tarpeesta, puolison etsinnästä, seurustelusta, sukulunastuksesta ja avioliitosta. Eikä ainoastaan näistä inhimillisistä elämään kuuluvista asioista, vaan Jumalan suuresta johdatuksesta ja varjeluksesta ja siunauksesta. Minä olen iloinnut, että olemme voineet kesäseuran välityksellä olla paljon Jumalan sanan äärellä. Veljet ovat monin eri lahjoin puhuneet siitä, miten Jumala vanhurskauttaa syntisen ihmisen. He ovat puhuneet Kristuksen terveellisestä opista. He ovat puhuneet sieluvihollisen väkevästä voimasta, mutta myös Jumalan ylivertaisuudesta. Meitä on lohdutettu evankeliumilla ja me olemme saaneet rauhoittua tämän sanan näiden sanojen ääressä. Tässä tämä Ruutin kirja alkaa sillä, että nelihenkinen perhe lähtee siirtolaisiksi kohti Moabin maata. Perhe oli efratalaisia Juudan Betlehemistä. Ja olen ymmärtänyt, että tämä efratalaisuus tulee siitä, että Betlehemin eteläpuolella olevassa Efratan vuoristossa asui joukko ihmisiä. Perheen isän nimi oli Elimelek ja se tarkoittaa Jumala on kuningas. Perheen äidin nimi oli Noomi ja se tarkoittaa miellyttävää, suloista ja onnellista. Perheessä oli kaksi poikaa, toinen nimeltä Mahlon, se tarkoittaa sairasta, ja toinen poika oli nimeltään Kiljon, joka tarkoittaa tuhoa. Perheen muuttamisen motiivi oli nälänhätä Israelissa. Se kertoo meille siitä, että tässä Jumalan luomassa maailmassa on ollut poikkeusoloja ennen koronaakin ja tulee olemaan vastakin sen mukaan, kuinka Jumala niitä sallii. Nälänhädät, sodat, ilmasto-olosuhteet ovat liikuttaneet kokonaisia kansoja ja niiden mukana on kulkenut myös Jumalan valtakunnan evankeliumi uusille alueille. Meillä kotisionissa keskusteltiin keväällä seurakuntapäivillä eräästä ajankohtaisesta ja tärkeästä asiasta, nimittäin ilmastonmuutoksesta. Yksi peruste keskustelulle oli se, että osaisimme oikein suhtautua Jumalan antamaan tehtävään viljellä ja varjella tätä maata. Sekä samalla kuitenkin saisimme olla ahdistumatta näiden suurien kysymysten alla. Minua jäi puhuttelemaan erään rakkaan sisaren puheenvuoro, sisaren, jolle Jumala on antanut armolahjan uskoa suu auki. Ja armolahjan kiteyttää uskon peruskysymyksiä. Hän käytti lyhyen ja ytimekkään puheenvuoron. Se kuului näin. Silloin kun Jumala ottaa sanansa pois tämän maan päältä, silloin tulee iso ilmastonmuutos. Voimme sanoa, että tämä on hyvin raamatullinen näkemys. Me uskomme, että Jumala on sanallaan luonut kaiken tyhjästä. Hänen sanansa varassa seisoo kaikki näkyvä ja näkymätön. Mutta kerran tämä kaikki kaatuu ja katoaa hänen sanansa voimasta. Elimelekin ja Noomin perhe asettui asumaan Moabin maalle. Kuolema kuitenkin vieraili tässä perheessä ja Noomi jäi yksin poikiensa kanssa. Noomin pojat Mahlon ja Kiljon ottivat molemmat moabilaiset vaimot. Toisen nimi oli Orba ja toisen nimi Ruut. Kun he olivat olleet 10 vuotta Moabin maalla, kuolivat myös Noomin pojat Mahlon ja Kiljon. Heillä ei ollut lapsia. Molemmat perheet olivat lapsettomia. Perhekuntaan kuului nyt siis 3 leskeä. Raamatussa puhutaan leskistä usein eri yhteyksissä. Mooseksen kirjassa on ohjeita siitä, miten leskiin pitäisi suhtautua. Luemme 2. Mooseksen kirjasta, sen 22. luvusta. Älä tee muukalaiselle vääryyttä, äläkä riistä häntä, sillä olet itsekin ollut muukalaisena Egyptissä. Älkää kohdelko huonosti leskiä, älkää orpoja. Jos kohtelette heitä huonosti, minä kuulen heidän huutonsa, kun he huutavat minulta apua. Ja 5. Mooseksen kirjassa on sanat, ette saa viedä muukalaiselta ettekä orvolta hänen oikeuksiaan. Älkää ottako leskeltä vaatetta lainan pantiksi. Apostolien teoissa kuvataan, mitenkä alkuseurakunnan aikana oli tarve perustaa diakonien virat, ja ne perustettiin turvaamaan oikeudenmukaisuutta leskien kohtelussa. Apostolien teoissa lukee näin. Noihin aikoihin opetusasten joukon yhä kasvaessa kreikkaa puhuvat alkoivat syyttää hebreankielisiä siitä, että heidän leskiään syrjittiin päivittäisiä avustuksia jaettaessa. Silloin apostolit, ne 12, kutsuivat koolle koko opetuslasten joukon ja sanoivat, ei ole oikein, että me ruuan jakamisen tähden lyömme laimin Jumalan sanan. Valitkaa siis veljet keskuudestanne 7 hyvämaineista miestä, jotka ovat hengen ja viisauden täyttämiä, niin me asetamme heidät tähän tehtävään. Silloin me voimme omistautua rukoukseen ja Jumalan sanan jakamiseen. Edelleen tästä leskeydestä Paavali neuvoo nuorta työtoveriaan Timoteusta, kun hän jättää hänet Efesokseen ja antaa Timoteukselle muun muassa tällaisia neuvoja. Kunnioita ja tue leskivaimoja, jotka todella ovat vailla huoltajaa. Mutta jos leskellä on lapsia ja lastenlapsia, on ensisijassa näiden opittava täyttämään velvollisuutensa perheenjäseniään kohtaan ja korvattava vanhempiensa vaivat, sillä se on Jumalan mielen mukaista. Aivan yksin jäänyt leskivaimo panee toivonsa Jumalaan ja rukoilee hellittämättä yötä päivää. Nautinnon haluinen taas on jo eläessään kuollut. Muistuta leskiä tästäkin, jotta he eläisivät nuhteettomasti. Mutta jos se, joka ei huolehdi omaisistaan, kaikkein lähimmistään, on kieltänyt uskonsa ja on epäuskoista pahempi. Sitten tässä Paavalin ohjeistuksessa tulee todella mielenkiintoinen asia. En tiedä, osaanko sitä oikein selittää, mutta Paavali sanoo näin, että leskien luetteloon kelpaa vain sellainen, joka on 60 vuotta täyttänyt ja joka on ollut vain yhden miehen vaimo. Eli me näemme Raamatusta, että sinne muodostuu aivan kuin tällainen leskien instituutio. Ja aikaa säästääksemme, en nyt lue, mitä täällä lukee nuorista leskistä, mutta Paavalin ajatus siinä on se, että hän neuvoo Timoteusta, että hän ei ota tähän leskien luetteloon nuoria siksi, että heille ei tule sellaista ristiriitaa, että he olisivat sitoutuneita tähän työhön ja kuitenkin haluaisivat mennä uudelleen naimisiin. Ja sitten Paavali Timoteukselle aivan kuin kiteyttääkin lopuksi tämän näin, että siksi tahdon, että nuoret lesket menevät naimisiin, synnyttävät lapsia ja hoitavat kotia, niin etteivät he anna vastustajillemme aihetta solvaamiseen. Ruutin kirjassa kohtaamme lapsettomuuden kipeällä tavalla. 3000 vuotta sitten Moabin maalla oli lapsettoman lesken sosiaalinen turva hyvin ohut. Niin kuin äsken kuulimme rakkaan Albert-veljen saarnaamana siitä, miten turvatonta oli elämä, kun viimeinenkin lapsi oli kuollut. Lapsettomuus on asia, josta on vaikea sellaisen puhua, joka ei ole sitä kokenut. On kuitenkin tärkeä asia, että myös lapsettomuuden kipuja kantavilla on mahdollisuus saada vertaistukea. Olen saanut olla kerran täällä Jämsän opistolla kurssiviikonlopussa, jossa rinnakkaiskurssilla käsiteltiin lapsettomuutta ja adoptiovanhemmuutta. Oli puhuttelevaa saada kuulla näistä kokemuksista ja olla oppimassa. Kaikki kolme leskeä, Noomi, Orpa ja Ruut, kokivat yksinäisyyttä vieläpä omalla tavallaan. Yksinäisyys on ajassamme myös uskovaisten kesken noussut keskusteluun. Tämän meneillään olevan pandemian aikana monet ovat kokeneet sosiaalista yksinäisyyttä. Ja vaikka olemme saaneet kokoontua monet kerrat esimerkiksi suviseuroihin ja näihin opistoseuroihin, on niissäkin matkaystäviä, jotka kokevat emotionaalista yksinäisyyttä. Heillä ei ole ystävää, jonka kanssa voisi puhua tai kertoa omista asioistaan. Jotkut meistä kokevat yksinäisyyttä asemamme vuoksi. Toiset voivat kokea yksinäisyyttä elämän kumppanin puuttuessa. Mutta on myös sanottava se, että on paljon matkaystäviä, jotka elävät onnellista, tasapainoista elämää myös yksinäisinä. On myös niitä, jotka ovat tulleet syrjityksi ja torjutuksi ja ovat tämän vuoksi yksin. Eilen ajallessani Jyväskylän kaupungin katuja kuuntelin Kesäseura-radiosta erittäin puhuttelevaa kerrontaa nuoresta miehestä, joka oli tullut torjutuksi. Ja vielä on myös niitä yksinäisiä, joilla ei ole minkäänlaista ihmiskontaktia. Yksinäisyyden poistamiseen ei varmasti ole mitään niin hyvää lääkettä kuin se, jonka Jeesus antoi, että rakastaisitte Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistänne niin kuin itseänne. Ruutin kirjassa avautuu kipeästi Anopin ja Minian hyvästely. Noomi kehottaa Minioitään lähtemään ja se oli hyvin luonnollista, koska sen ajan kulttuurissa, jos vaimo jäi yksin, eikä hänellä ollut lasta tai lapsia, niin hän palasi äitinsä kotiin. Ja tämän takia Noomikin kehottaa näitä molempia Minioitään. Mutta tulee kova itku. He eivät suostu jättämään Noomia. Lopulta kuitenkin Orpa lähtee paluumatkalle äitinsä luokse, mutta Noomi jää suostuttelemaan vielä Ruuttia, joka ei anna periksi. Sitten tulivat Raamatussa nämä sanat, jotka luin aivan kuin tämän puheen johdanneksi, jotka minusta kertovat paitsi sitoutumisesta, myös samanlaisesta uskon ymmärryksestä ja arvopohjasta. Ruut nimittäin sanoo, että älä pakota minua eroamaan sinusta ja lähtemään luotasi. Minne sinä menet, sinne minäkin menen. Ja minne sinä jäät, sinne minäkin jään. Ja puhuu siitä, että sinun kansasi on minun kansani ja sinun jumalasi on minun jumalani. Ja hän haluaa kuolla samassa paikassa, missä Noomi kuolee, ja tulla samaan paikkaan haudatuksi. Ja vielä hän sanoo näin, että rangaiskoo minua Jumala nyt ja aina, jos muu kuin kuolema erottaa minut sinusta. Kun Noomi tämän kuuli, niin hän käsitti, että Ruut oli lujasti päättänyt seurata häntä. Hän ei puhunut tästä asiasta tämän jälkeen enää. Me näemme, että Ruutin kirja nostaa esille sen, että elämän ja elannon epävarmuus oli suuri. Kun nämä kaksi leskeä saapuvat Betlehemiin ohran leikkuun aikana, niin siellä tulee kova hälinä siellä Betlehemin kaupungissa. Raamatussa sanotaan, että tämän kaupungin naiset kyselivät, että eikö tämä olekin Noomi. Mutta Noomi sanoi heille, että älkää kutsuko minua enää Noomiksi, vaan Maraksi, sillä kaikkivaltias on koetellut minua ankarasti. Minulla oli kaikkea, kun täältä lähdin, mutta nyt, kun Herra tuo minut tänne takaisin, olen kaikkea vailla. Miksi te kutsuisitte minua Noomiksi, kun Herra itse on kääntänyt minua vastaan. Kaikki valtias on antanut osakseni onnettomuuden. Me kuulemme selvästi Noomin puheesta pettymyksen äänen, koska hän ei enää halua kutsua itseään onnelliseksi, vaan maraksi, joka tarkoittaa onnettomuutta ja kitkerää. Tämä sana mara tarkoittaa siis kitkerää ja onnettomuutta. Varmasti Noomi joutui taistelemaan katkeroitumista vastaan noiden elämän kokemusten jälkeen. Noomi oli siis menettänyt kaiken. Meidänkin ajassamme voi hyvin lähellä olla matkaystäviä, jotka ovat menettäneet kaiken. Joillakin voi olla suuria taloudellisia menetyksiä, toisella terveyden menettäminen, jonkun perhe on voinut hajota. Minä keskustelin kerran erään veljen kanssa, joka oli konkurssissa menettänyt kaiken. Hän tilitti tuntojaan ja sanoi, hän jäi yksin. Ihmiset karttoivat, ei kehdannut enää lähteä liikkeelle, edes seuroihin. Ruutin kirja nostaa esille myös, miten vieraalta maalta tulevia kohtaan kohdistuu ennakkoluuloja ja jopa kyräilyä. Se nostaa esiin kysymyksen myös suojelun tarpeesta. Ruut esitti Noomille halunsa mennä pellolle keräämään heille tähkiä, mutta sitten lisäsi, jos joku sen sallii. Kolmannessa Mooseksen kirjassa, sen 19. luvussa, ovat Jumalan sanat. Kun korjaat maassasi satoa, älä leikkaa pelloiltasi viljaa reunoja myöten. Äläkä korjaa maahan pudonneita tähkiä leikkuun jälkeen. Älä myöskään suorita jälkikorjuuta viinitarassasi. Äläkä poini maahan varisseita rypäleitä. Jätä ne köyhiä ja muukalaisia varten. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Jos me mietimme, että mitä tämä Mooseksen laki meidän päivinämme voisi tarkoittaa. Voisiko se tarkoittaa sitä, että emme kuluttaisikaan kaikki itse omiin tarkoituksiimme, saamiamme ansioita tai eläkkeitä, aivan laitoja myöten, vaan voisiko siitä joku osa mennä läheisten tarpeisiin? Esimerkiksi SRK:n resurssipankki on kanava, jossa voi auttaa avun tarvitsijoita. Ruutin kirja nostaa esille myös sen, että maahanmuuttajat tarvitsevat meidän suojeluamme. Kun Ruut oli mennyt pellolle, Raamattu sanoi, että Ruut oli mennyt sinne sattumalta. Uskon kautta ymmärrämme, että hän osui juuri tulle pellolle siitä syystä, että se kuului Jumalan suunnitelmaan. Ja hän johdatti Ruutin juuri Booaksen pellolle. Tällä pellolla oli hyvä tehdä työtä. Ja meidän on hyvä kysyä, että miksiköhän näin? Raamattu antaa siihen vastauksen. Kun Booas isäntänä saapui työmaalle, hän tervehti työntekijöitään sanomalla, Herra kanssanne. Eikä hän silloin tarkoittanut itseään, vaan ikiaikojen Jumalaa. Työntekijät vastasivat isännän tervehdykseen, Herra siunatkoon sinua. Ei ollut siis mitään perinteistä työnantaja-työntekijä vastakkainasettelua, vaan kaikki tekivät työtä Jumalan väkevän käden alla. Tässä on meille tänä päivänä paljon oppimista. Kun Boas huomasi Ruutin omalla pellollaan, hän alkoi selvitystyön. Hän kyseli palvelijaltaan, joka johti leikkuutyötä, kuka tuo tyttö on. Palvelija vastasi, hän on se moabilainen, joka tuli tänne Noomin mukana Moabin maasta. Hän pyysi minulta lupaa poimia maahan pudonneita tähkiä viljankorjaajien jäljessä, ja nyt hän on ollut työssään yhtä mittaa aamuvarhaisesta tähän saakka. Hän ei ole levännyt juuri lainkaan. Silloin Boas sanoi Ruutille, kuulehan tyttäreni, älä mene muiden pelloille poimimaan, jää tänne ja pysy minun palvelijattarini mukana. Pidä silmällä, millä pellolla minun mieheni leikkaavat, ja kulje heidän jäljessään. Minä olen kieltänyt väkeäni koskemasta sinuun. Ja näin Boas suojeli Ruuttia. Tästä pellolla pysymisestä nousi ajatukseeni sellainen, en tiedä, onko se liian pitkälle pääteltyä, mutta jos me ajattelemme, mitä tässä Ruutin kirjassa tulee vielä eteen, johon me vielä palaamme, nimittäin se, että Ruut oli sukulunastaja. Me voimme nähdä myös siinä esikuvan Kristuksesta. Ja itse ajattelen, että kun veljet ovat puhuneet viisaasti peltoon kätketystä aarteista ja siitä, että kun tämän pellon löytää, on hyvä pysyä siinä. Minä ajattelen niin, veljet ja sisaret, että meidän, jotka olemme löytäneet tämän pellon, ei kannata vilkuilla vihreämpää ruohoa naapurin pellolta, vaan pysyä tämän aarteen ääressä. Minua on koskettanut hyvin syvästi eräs saarna, joka käsitteli erilaisuuden ja muukalaisuuden hyväksymistä. Se saarna pidettiin aikana, jolloin oman kotikaupunkiini oli tullut paljon pakolaisia vierailta mailta. Istuimme Väinölän kirkon penkissä. Oli alkamassa perhekirkko. Rakas veljemme Yrjö Tala oli toimittamassa sitä. Hän ei mennyt perinteisesti saarnatuoliin eikä alttarin taakse, vaan hän asteli kirkon keskikäytävää, valkoinen papinkaapu päällä. Hänen kainalossaan oli kaksi nukkea. Toisessa kainalossa oli vaalea, hyvin suomalaisen näköinen nukke. Mutta toisessa kainalossa oli tummaihoinen, tummatukkainen nukke. Osaatte varmasti kuvitella, miten kaikkien lasten katseet pysähtyivät tuohon harvinaisen näköiseen nukkeen. Yrjö alkoi saarnaamaan Ruutista, erilaisuudesta ja muukalaisuudesta. Ja siitä, miten me kaikki kuitenkin olemme Jumalan edessä samanarvoisia. Tuossa perhekirkossa saattoi aistia, miten kuvainnollisesti erityisesti meidän aikuisten käsistä putoilivat kivet muukalaisuutta vastaan. Ruutin elämä muukalaisena Betlehemissä oli saanut uuden alun. Vaikka ihmettelijöitä riitti, hän olisi halunnut pysyä tässä Noomin lähellä, eikä edes ehkä uskaltanut haaveilla siitä, että hän halveksitun Moabin maan kansalaisena voisi avioitua uudelleen Betlehemissä. Noomi alkoi kuitenkin huolehtia siitä, että Ruut saisi oman kodin ja turvatun elämän. Hän ei toiminut varsinaisesti puhemiehenä, mutta rohkaisi ja ohjeisti Ruuttia tarkasti, miten hänen pitäisi toimia Booaksen suhteen. Omasta kokemuksestani voin sanoa, että leskenä avioituminen ei ole mitenkään yksinkertainen asia. Ensinnäkin jokaisessa kulttuurissa ovat omat kirjoittamattomat säännöt, milloin leski voi avioitua. Puhutaan esimerkiksi niin sanotusta lesken vuodesta. Jos lukee aiheesta tehtyjä tutkimuksia, voi tulla johtopäätökseen, että leskellä ei ole koskaan oikeata aikaa avioitua. Joidenkin mielestä se tapahtuu aina liian aikaisin ja joidenkin mielestä liian myöhään. Mutta on turvallista luottaa Jumalan johdatukseen kaikissa elämänvaiheissa. Tätä puhetta saattaa kuunnella joku vastikään puolisonsa menettänyt. Ajatukset ovat kaikki menetetyssä puolisossa ja yhteisissä muistoissa. Ei tule mieleenkään miettiä uudelleen avioitumista. Voi tuntua hyvin varmalta ja selvältä se, että en kykene enää uuteen aviosuhteeseen. On hyvä antaa itselleen aikaa. On turvallista olla saattomiesten tukemana ja kuunnella, mitä Jumala puhuu kuoleman hiljaisuuden keskellä, isoilla kirjaimilla. Kun minä vuonna 2016 menetin rakkaan Marjo-puolisoni ja olimme Tornion suviseurojen jälkeen ja hautajaisten jälkeen Etelä-Suomessa lepäilemässä ja kyläilemässä ystäväperheessä, lähdin illalla lenkille ja otin puhelimen ja korvanapit ja viritin kuuluvuuden Reisjärven kesäseuroihin. En koskaan unohda sitä Keijo Nissilän puheenvuoroa, jossa hän koskettavalla tavalla puhui siitä, mitenkä Kristus, toisin kuin me veisaamme mustasta haudasta, niin Kristus on pyhittänyt haudan ja valaissut sen. Se on lepopaikka ja paratiisi häneen uskoville. Surun keskellä on hyvä hiljentyä ja olla. On turvallista olla Jumalan sanan kuulossa. Jumala voi vaikuttaa sekä tahdon että toimituksen myös lesken elämässä. Sosiaalisessa kanssakäymisessä lesken tunne voi olla, että olen vain puolikas. Meillä voi olla jopa arkuutta kutsua yksin jäänyttä uskon ystävää kylään ja yhteisiin tapaamisiin ja tilanteisiin, joissa muilla on puolisot mukana. Jumalan sanan kehotus on muistaa orpoja ja leskiä. Kun leski pohtii uudelleen avioitumista, siihen tarvitaan joskus jonkun luotetun ystävän rohkaisua. Tämän kesän suviseuroissa julkaistiin SRK:n uusi kirja, jonka nimi on Kiitos tiemme valosta. Tämä kirja on erittäin monipuolinen ja lukemisen arvoinen. Kirjoituksessa, jonka nimi oli Uusi puoliso ja uudet parisuhteet, nousee mukavalla tavalla esille Pirkon ja Osmon avioituminen. En nyt ajatellut siteerata tätä enempää, mutta iloitsen ja iloiten kuuntelin, kun tyttivaimoni luki tätä kirjoitusta minulle. Ja jotain voimme lukea vähän samanlaista myös Ruutin kirjasta, josta nyt luen. Boas vastasi hänelle, minulle on moneen kertaan kerrottu, kuinka hyvä sinä olet ollut anopillesi miehisi kuoltua, ja miten jätit isäsi ja äitisi ja synnyinmaasi ja lähdit ventovieraan kansan pariin. Herra palkitkoon sinulle tekosi, niin että saat täyden hyvityksen häneltä, Israelin Jumalalta, jonka siipien alta tulit etsimään suojaa. Boas oli siis ottanut selvää Ruutista, ja samoin Ruut oli saanut kuulla Noomista Boaksen taustat. Koska avioliitto on Jumalan säätämä ja pyhittämä liitto, niin meidän on lupa rukoilla puolisoa. Se on suuri Jumalan lahja, kun kaksi uskovaista nuorta tai vanhempaa kiinnostuvat toisistaan samanaikaisesti. Boaksen ja Ruutin seurustelu ei kestänyt pitkään. Asiat näyttivät etenevän nopeasti. Elämällä oli sama arvopohja. Haluttiin toimia Jumalan mielen mukaisesti ja välttää ihmisten turhat puheet. Lesken tai kahden lesken välisessä seurustelussa on oma herkkyytensä, koska halutaan suojella itseä ja toista turhilta puheilta. Kun Ruut menee puimatentarilta kotiin, Noomi kyselee, miten hänen kävi. Kun Ruut on raportoinut kaiken oleellisen ja tuonut 6 mittaa ohranjyviä Noomille, hän sai neuvon. Odota rauhassa, tyttäreni, kunnes saat tietää, miten asia ratkeaa. Se mies ei hellitä, vaan vie asiansa päätökseen vielä tänä päivänä. Oli ratkaistavana aivan erityinen asia, nimittäin sukulunastus. Ja sukulunastukseen teki mutkia matkaan se, että Boas ei ollut lunastusjärjestyksessä ensimmäinen. Toimenmiehenä Boas meni suoraan kaupungin portin kokouspaikalle ja istuutui sinne. Kun hän näki mainitsemansa sukulunastajan kulkevan ohi, hän puhutteli miestä nimeltä ja sanoi, tulisitko tänne istumaan? Ja mies istuutui. Sitten Boas haki paikalle 10 miestä kaupungin vanhimpien joukosta ja pyysi heitä istumaan. Kun he olivat istuneet, Boas sanoi lunastajalle, Noomi, joka on palannut Moabin maasta, haluaa myydä veljemme Elimelekin peltopalasen. Siksi ajattelin kertoa sinulle siitä ja tarjota sitä sinulle näiden täällä läsnä olevien sekä kaupungin vanhempien kuullen. Lunasta se, jos haluat, mutta ellet halua, niin sano se minulle. Sillä sinulla on lunastusoikeus ja minä olen vuorossa vasta sinun jälkeesi. Mies sanoi, minä lunastan sen. Boas kuitenkin alkaa selvittämään sitä, että samalla kun pelto siirtyy Noomilta sinun haltuusi, sinä joudut ottamaan hoiviisi myös moabilaisen Ruutin, Noomin pojan lesken, jotta vainajan perintömaa pysyisi hänen jälkeläistensä nimissä. Silloin sukulunastaja sanoi, siinä tapauksessa en voikaan lunastaa sitä itselleni, muuten omien lasteni perintö vähenee. Täytä sinä lunastusvelvollisuus minun puolestani, minä en siihen pysty. Jos me vielä lyhyesti katsomme sitä, että mitä tämä sukulunastus tarkoittaa, se on meille vieras käsite ja meille vieras käytäntö, mutta Mooseksen kirjassa siihen löytyy 3. Mooseksen kirjassa, sen 25. luvussa löytyy kyllä hyvin tarkat ohjeet, joita en käy kaikkia lukemaan, mutta sanon tästä vain sen, mikä on oleellisinta. Maata myytäessä myyjällä säilyy oikeus lunastaa se takaisin, sillä maa on minun ja te olette ikään kuin siirtolaisia ja muukalaisia. Siksi teidän tulee siinä maassa, jonka saatte omaksenne, pitää voimassa oikeus lunastaa myyty maa takaisin. Eli tämä perustui ihan Jumalan antamaan järjestykseen Mooseksen kautta. Me olemme nyt viivähtäneet Ruutin kirjan oikeastaan kaikissa vaiheissa, mutta sitten täällä lopussa on tämä onnellinen rakkaustarinan lopputulema, jossa näkyy Jumalan suuren suunnitelman toteutuminen. Boas otti Ruutin vaimokseen ja yhtyi häneen. Herra antoi Ruutin tulla raskaaksi ja hän synnytti pojan. Naiset sanoivat Noomille, kiitetty olkoon Herra, joka antoi sinulle sukulunastajan. Tulkoon poika kuuluisaksi Israelissa. Antakoon hän sinulle uutta voimaa ja olkoon hän vanhuutesi turvana, sillä hänet on synnyttänyt miniäsi Ruut, joka rakastaa sinua ja on sinulle enemmän arvoinen kuin 7 poikaa. Noomi otti pojan syliinsä ja hänestä tuli pojan hoitaja. Naapuritalojen naiset kuulivat pojan syntymää ja huusivat, Noomi on saanut pojan. Poika sai nimekseen Obed ja hänestä tuli Daavidin isän Iisain isä. Hyvin merkittävä asia. Näin tämä Ruutin kirja pysäyttää meidät näkemään, miten Jumalan kädessä on meidän elämämme. Aivan kuten me tämän opistotunnuksen alla olemme nähneet, kun näiden opistoseurojen tunnuksena on sinun silmäsi näkivät minut jo idulla. Sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ja tämän jälkeen tulee tämä ylistys, että ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala? Kuinka valtavat onkaan niiden määrä? Jos yritän niitä laskea, niitä on enemmän kuin on hiekan jyviä. Minä lopetan, mutta tiedän, sinä olet kanssani. Ruutin kirja pysäyttää, veljet ja sisaret, meitä tänään siihen, että luotammeko Jumalan johdatukseen, jaksammeko ottaa vastoinkäymiset taivaan isän kädestä, vaikka emme niitä juuri sillä hetkellä ymmärrä. Vai onko niin nytkin, että joudumme nöyrästi sanomaan, Herra, minä tunnustan sinun totuutesi valossa, että olen tehnyt syntiä ajatuksin ja sanoin, teon ja laiminlyönnein. Minun tulisi rakastaa sinua Jumalaani ja vapahtajaani yli kaiken, mutta olen rakastanut itseäni enemmän kuin sinua. Sinä olet antanut minulle lähimmäiseni, että rakastaisin häntä niin kuin itseäni. Olen kuitenkin ollut itsekäs ja käteni on ollut hidas auttamaan. Jos näin tunnemme, meidän ei, veljet ja sisaret, tarvitse jäädä näiden kuormien alle, vaan tälläkin hetkellä rohkaistua ylentää sydämemme uskomaan kaikki synnit, laiminlyönnit ja tekemättömätkin asiat Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä anteeksi. Itsekin tunnen tämän sanan alla syntisyyttä ja kysyin teiltä rakkaat siksi, että saanko minäkin vielä uskoa. Näin haluan uskoa teidän kanssanne. Jeesuksen nimeen. Aamen.